Hoofstuk 5 Familie Krisis. Ek kon aan die uitdrukking van sy gesig sien dat hy een of ander trauma in sy lewe ervaar. Die sakkies onder sy oë het sy dapper poging om het weg te steek verraai. Ek het vir hom gevra, is alles reg? Ek en my vrou is uit mekaar, het hy hartseer gesê. Ek het dit nie sien kom nie. Ons het gepraat van die uitdagings wat hy in die oë moet staar en toe blaker hy dit uit. Ek kan dit nie hanteer om nie die kinders te sien nie, dit vernietig my. Ek kon sien hy waarstel om nie uit mekaar te val nie en het sy pijn gevoel. Ek het opreg gewens dat ek hom kon help. Sy laaste woorde was, ek weet nie wat er kan toe of waarin om te gaan nie. Alleenlik die wat die kronkelende pad van skeiding en egskeiding geloop het, sal die emosie van die woorde verstaan. Die skok, woede en hartseer wat deur die lydende party gevoel word, word dikwels vergelyk met die dood van 'n maat. Die vernietigende realiteite van egskeiding beteken meer as net 'n verdeling van bates. Dit beteken 'n herevaluering van jou hele identiteit. Die wat die meeste hieronder ly, is natuurlik die kinders. Die omvang van die vernietigende emosies wat deur hulle harte gaan, nie net tydens die gebeure nie, maar vir die res van hulle lewens, kan nooit in volle bereken word nie. Jim Conway het 'n opname geneem van honderde volwassenes wat kinders van egskeiding was en die omvang van emosie wat hulle deurgegaan het, is as volg beskryf. Gevoel van magteloosheid 65%, alleenheid 61%, bangheid 52%, kwaad 50%, voel verlate 48%, voel persoonlik verwerp 40%, waardeloos 30%. As gevolg van die feit dat hulle as kinders onderhewig was aan egskeiding, was hulle onderworpe aan die volgende kwessies. Voortdurend aandag gesoek, 58%. Blok dele van hulle verlede, 54%. Oordeel hulle self streng, 53%. Neem hulle self te ernstig op, 70%. Oorreageer op situasies waardoor hulle geen beheer het nie, 42%. Voortdurend probleme met verhoudings, 40%. Geen wonder God sê, ek haat egskeiding, Maleagi 2 vers 16. Ongeag van hoe dit gebeur of wie uitloop of wie, die verlies van familieverhoudings is vernietigend vir alle partye. Daar is geen wenners wanneer familieverhoudings verkrummel nie. Toch is dit precies wat in die hemel gebeur het. Godse familie was uit mekaar geskeer deur 'n krisis toe sy eerste geliefde geskape seun teen hom gedraai het. Die Bybel sê in Openbaring 12 vers 7, en daar was oorlog in die hemel. Ons kan, wanneer ons hierdie vers lees, geneig wees om te dink dat dit 'n oorlog is tussen twee konings en hulle koninkryke. Maar hierdie oorlog het God se familie uit mekaar geskeer. Kan jy jou indink toe God hierdie seun gemaak het en hom styf vasgehou het? Hy het sy hart en siel met hierdie engel gedeel. Hy het hom niks anders as liefde betoon en hom die voorreg gegee om te dien op die hoogste vlakke van sy familie. Maar nou het hierdie kind van hom woorde van woede en rebellie gespoeg. Hy het baie kinders van God se gedagtes vergiftig deur in die geskaduwees van misleiding en leens te beweeg. Kan jy jou die hartseer voorstel? Lucifer, perfek geskape, was nou gevul met haat en moord. Hy het hom daarop toegespits om die ewige seun van God te vernietig. Want Jesus het openbaar dat Satan 'n moordenaar was van die begin af in Johannes 8 vers 44. Die realiteit van hierdie gevoel het hom afgespeel by die kruis van Golgotha, waar Satan gehoop het om Jesus te vernietig. Wie kan die gevoel van verlies verstaan wat God vir sy seun Lucifer gehad het? Ons het 'n ego hiervan in die verhaal van David en Absalom. Toe het die koning baie ontroerd geword en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween, en hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom. Ach, as ek self maar in die plek gesterf het, Absalom, my seun, 2 Samuel 18 vers 33. David se aantreklike seun Absalom het begeer om sy vader te vermoor en sy koninkryk te vat, maar David se manskap het Absalom se magte verslaan en Absalom was in die aanval doodgemaak. In stede daarvan om hom te verbly oor die oorwinning, het David geween oor die verlies van sy rebelse seun. Daar is geen wenners wanneer families uit mekaar geruk word nie. Dit is noodsaaklik om te onthou dat 'n persoon se identiteit en waarde in God se koninkryk opgesluit lê in hulle verhouding tot die Skepper God, ons Hemelse Vader. Toe Lucifer uit daardie verhouding uitgestap het, het hy geestelike en emosionele selfmoord gepleeg en 'n onverwagse vloedgolf van donker emosies geopen. As hy Lucifer vir sy rebellie sou vra wie hy is, sou hy met kalmte, versekering en vertroue sê, ek is 'n seun van God en hy is lief vir my. Toe Jesus sy vader verwerp het en hy hom dieselfde vraag sou vra, wat sou hy antwoord, wat kon hy sê? Hy het sy identiteit vernietig. Watter identiteit hy ook al vir homself sou skep van daardie oomblik af, sou nooit ooit die leegheid vol en die sin van verlies wat hy ervaar het deur die intieme verhouding wat hy met sy hemelse vader gehad het. Hy het baie kere gewens hy kon terugkry wat hy verloor het, maar sy trots het hom weerhou. Om dinge erger te maak, sou hy nooit kon glo dat hy vergewe sou word na sy ondankbaarheid en openlike rebellie nie. Lucifer, nou Satan, wat beteken teenstander, het alleen gestaan. Daar is niemand meer om hom vas te hou nie, geen vader figuur om na toe te gaan nie, en geen plek om sy huis te noem nie. Satan is nou aangewakker met al die emosies van waardeloosheid, onsekerheid, vrees, leegheid, jaloesie, trots, selfgeregtigheid, arrogantie, woede en 'n gees wat wil beheer. Satan het sy identiteit verloor, hy moes sy gevoel van waardeloosheid herdefinieer, hy moes op die een of ander manier of die leegheid en waardeloose gevoel wat hy ervaar het, versmoor. Soos enige kind dra Satan al die littekens van onsekerheid, vrees, waansin en 'n desperate behoefte vir aanvaarding van enigeen van wie hy dit kan kry. Sy verdraaide natuur veroorsaak nou dat hy aanbid en vereer moes word, enigiets om die pyn, eensaamheid en waardeloosheid weg te neem, enigiets. Hierdie hartseer posisie word baie mooi saamgevat in die lied van die film City of Angels. Vers 1. Om al jou tyd te spandeer en te wag vir daardie tweede kans, vir 'n breek wat alles goed sal maak. Daar is altyd 'n rede om nie goed genoeg te voel nie, en aan die einde van die dag is dit moeilik. Ek het een of ander afleiding nodig of 'n pragtige bevryding, herinneringe weggesuig uit my are, maak my leeg en oog gewigloos en miskien sal ek vrede vir 'n wyle vind vanaand. Vers 2. So moeg vir die reguit lyn en oral waar jy draai is daar aasvoëls en diewe op jou rug. Die storm bly woed, jy bly leens versin, jy bly leens versin om op te maak vir alles wat jy kort kom. Dit maak geen verskil om nog een keer te ontsnap. Dit is makliker om te glo in hierdie soete malligheid, oor hierdie wonderlike hartseer wat my op my knieë bring. Aangesien Satan verhoudings as die fondament van waarde verwerp het, kon hy nie 'n koninkryk stig gebaseer op verhoudings nie. Daar was net een opsie, om sy waarde te bepaal deur wat hy doen eerder as aan wie hy behoor. Hierdie koninkryk kan nie werk as almal erken dat alle lewe wysheid en liefde van God kom nie. Hy het derhalwe die beginsel van krag in jouself ontwerp en sodoende God se mag in tekort tot 'n krag wat dit onmoontlik sal maak vir 'n persoonlike verhouding. 'n Krag wat dit willekeur gebruik en misbruik kon word. Satan se koninkryk is 'n ryk van mag en prestasie en die soeke na plesier. Die sentrale tema is om aan niemand verantwoording te doen nie en om te gee vir net die wat vir jou tot nut sal wees. Hierdie koninkryk is natuurlik verdoem, van die lewenskrag wat dit onderhou behoort aan 'n lewendige wese en eendag aan die skuld van die wat hom verwerp het, se lewe uitgeperst word, wie hardnekkig geweier het om hulle identiteit as kinders van God te erken. Dit is verdoem, want niks kan die pyn en verlies wegneem wat volg weens die verwerping van hierdie identiteit nie. Die waarheid van die spreekwoord word hier begin verstaan. Daar is geen rus vir die goddelose nie. Wanneer ons teruggaan na die tuin van Eden, binne hierdie konteks, sien ons dat Satan op die oog af uitgeslape en slim voorkom in sy poging om sy uitsetting uit die hemel te dwarsboom. Maar toch is sy hart leeg en onseker en sukkel hy om 'n nuwe identiteit te vorm en uit al die hoe groter wordende gaping van hopeloosheid te ontsnap.